Rīgas doma no nākamā gada plāno samazināt sabiedriskā transporta biļešu cenu pilsētas iedzīvotājiem. Savukārt tiem, kuri nav deklarējuši savu dzīvesvietu Rīgā, būs jāmaksā vairāk. Ar šādu soli Rīgas doma vēlas motivēt cilvēkus reģistrēt savu dzīvesvietu galvaspilsētā un tādējādi arī palielināt savus nodokļu ieņēmumus. Vairāki tuvāko novada vadītāji jau pauduši savu neizpratni par šādu ideju. Un šajā rītā mūsu studijā Babītes novada domas priekšsēdētājs Andrejs Ence. Labrīt!
Labrīt!
Jūs kā pierīgas pašvaldības vadītājs, kā jūs vērtējat šo galvaspilsētas ieceri? Cik godīgi tas būtu, piemēram, pret jūsu novada iedzīvotājiem?
Nu, man šis lēmums radīs lielu neizpratni, jo es ļoti labi atceros 2008. gadu, kad Rīga lobēja likumā izmaiņas, kas noteica, ka Rīgas satiksme drīkst braukt bez saskaņošanas jebkuru institūciju 15 km radiusā aiz Rīgas robežas. Ja? Tātad toreiz Rīga centās izbraukt ārpus Rīgas, apkalpot pie Rīgas pagastas toreizējos, ja? Un viss bija kārtība. Mēs bijām apmierināti šos 4 gadus, kā šī sistēma strādā. Manuprāt, tur jau sāles pavisam citā. Kā mēs zinām, tad valsts dotācija Rīgai 13. Gadā tika samazināta par 770 tūkstošiem, un šī cīņa ir šādā veidā izpaudusies tagad, ka mēģina ar mūsu rokām varbūt piespiest valdību atjaunot šo dotāciju 770 tūkstošus, jo no tas ir, protams, liels zaudējums Rīgas satiksmei, bet citu motivāciju es tur neredzu. Manuprāt, tā ir tā galvenā, kāpēc Rīgu šādu soliet.
Bet Rīga cer iegūt šos nodokļu ieņēmumus no cilvēkiem, kad viņi piereģistrēsies?
Nu, es gan negribu pieļaut domu, ka ļoti daudz gribēs pāreģistrēties no pierīgas novadiem uz Rīgas pilsētu, jo visos pierīgas novados ir arī daudz dažādu labumu iedzīvotājiem, ja? Un līdz ar to viņi var zaudēt šos labumus, un te viņiem būs jāizvēlas, vai zaudēt šos, varbūt, 12, vinnēt šos 12 latus, kas būtu kā, it kā papildus pie šādas cenas, ko nosauc Rīga ikmēnes jāmaksā par biļeti, vai arī šos labumus zaudēt, tas ir jāizvēlas. Es pieļauju, ka tie cilvēki, kas Rīgā dzīvo varbūt no tālākiem Latvijas novadiem un strādā šeit, tie piedeklarēsies, bet pie rīdzniekiem es tā īsti nepieļauju, ka tā būs masveidība.
Kādi labumi, piemēram, ir Babītes iedzīvotājiem?
Jā, nu Babītes iedzīvotāji, mums ir tā priekšrocība, mums ir basēns. Mums iedzīvotāji, kuri deklarēt Babītes novadā, viņi iet basēna lētāk nekā citi, jo arī uz basēnu brauc daudz Rīgas iedzīvotāji. Ja? Ir saistība ar bērndārziem šādu tādu labumu. Tā ka, nu, es neuzskaitīšu visu, man uzreiz tā galvā nav viss, bet katrā novadā pie Rīgas ir kaut kāds labums vietiem iedzīvotājiem, un es negribu ticēt, ka viņi gribēs to zaudēt šos labumus. Pie tam arī, ja mēs tā skatāmies, arī no Rīgas uz novadiem ārpusē brauc pilni autobusi no rīta uz rūpnīcām, kas atrodas pie Rīgā dažādos uzņēmumos, kas strādā, ir pilni autobusi. Nu, mēs kaut kā sākam tā nepareizi dalīt tos cilvēkus, jo nu, nav godīgi. Tā ir vispār mūsu valstī. Jūrmalai ir iebraukšanas maksa, Rīgā tagad būs vieni maksās tā, otri maksās tā. Kaut kas sistēma no kārtībā.
Ko tad varētu mainīt šajā sistēmā?
Nu, es domāju, ka Rīgu šis jautājums pēc tam vienkārši būtu. Droši vien, ka ir jāatjauno šī te valsts dotācija un Rīga nomierināsies. Kaut gan ir arī otra lieta. Rīgas sabiedriskā transportā viena kilometra pašizmaksa visaugstākā valstī. Ja novados brauc kaut kur pa 86-88 santīmu pa kilometru pašizmaksa, tad Rīgā tas ir lāc 80, ja nemaldos, pat vai vairāk laikam. Tā ka nu, arī kaut kas jāskatās, ja kāpēc šāda starpība ir starp kilometru pašizmaksām.
Viens no pierīgas pašvaldību vadītājiem sacīja: dodiet mums gala punktu Rīgā un mēs vedīsim paši.
Jā, jau tajā laikā 2008. Gadā šī doma tika apcerēta, ja teiksim, Rīga kaut kāds noteikums izvirza, nav jau problēma. Rīgas plānošanas reģions var organizēt sabiedrisko transportu uz Rīgu no pie Rīgas novadiem. Tas viss ir izdarāms. Nu, tas prasa zinām laiku, protams, nevar vienā dienā, bet tāda ideja jau virmojusi sen un iespējams, ka tā uzvirmos vēl augstāk šobrīd, tā ka tas nav izslēgts.
Cik tas reāli ir?
Tas ir reāli, likums to pieļauj, tā ir vienkārši organizatoriskā darbība, ir jāslēdz iepirkuma procedūras un kārtojam lietas.
Bet ja Rīga nedos gala punktus?
Nu, kā nedos gala punktus, es domāju, ka Rīgā var iebraukt šobrīd jebkurš sabiedriskais transports un arī iegla automašīnu un atradīs gala punktu.
Bet par gala punktiem iespējams, ka Rīgā jāmaksā tad būs?
Jā, bet ir iespējams ar Rīgā privātās teritorijas, kurās var izveidot šos gala punktus un maksāt privātiem kaut kādu naudu par šī gala punktu izveidi.
Kādas iespējas, ka novada varētu uzlikt maksu par saviem galapunktiem?
Jā, protams, piemēram, es šogad Piņķos esam izveidojuši jaunu autobusu galapunktu. Iespējams, mēs varētu noteikt šādu maksu par galapunktu. Bet tas sāksies tādā bezjēdzīga cīņa vienam ar otru, ja? Es domāju, ka šeit ir jāsanāk kopā mums visiem vēlreiz un normāli jāizrunā, kāpēc un kas ko darīt.
Kādus riskus vēl jūs saskatāt bez iespējas, ka šeit veidojās kaut kāda neiedzīga cīņa, kā jūs sakāt? Bet ja Rīga tiešām reāli pieņem šo lēmumu un nākamā gada ir kāda riski, tad veidojās?
Nu jā, nu tad droši vien, ka mums būs jāuzklausa arī to cilvēku viedokli, kas brauc ikdienā uz Rīgu un kā man tie dati, tad šogad vasarā, piemēram, tiepaši Rīgas satiksmes dati, kad no pierīgas iebrauc, nu, izbrauc dienā ap 16,5 tūkstoši iedzīvotāji, ja? Tas liels skaitlis, no Bābijas, piemēram, tie 1800 cilvēki, kas kustās sasaulisko transportu Rīgas virzienā atpakaļ. Nu, domāsim, es domāju, ka neviens jau negribēs to Rīgas darbu zaudēt un brauks. Nu, tas, ka mēs kā pašvaldība maksātu Rīgai, tas ir pilnīgi neiespējami, to normatīvu aktu nepieļauj, ja? Jo MK noteikumos es kādreiz pateicu, ka par Rīgas saviskā transportu maksā pasūtītājs, un pasūtītājs ir Rīgas doma, nevis Babīte vai Ķekava vai vēl kādu Māru, pateiksim, ja? Tā, ka mēs tīri no juridiskā aspekta arī nevaram nemaz Rīgai maksāt.
Tad, ja Rīgas doma saka, lai citas pašvaldības saviem cilvēkiem samaksā starpību, tad tas nav iespējams jūs
prāt. Es tā uzreiz nevaru atrast to juridisko iespēju, kā to izdarīt. Varēja būt, ka ja pētot atrastu kaut ko, bet es nedomāju, ka mūsu pašvaldības būtu gatavas šādā veidā maksāt.
Tas tad nav reāli?
Domāju, ka nē.
Sakiet, bet vai šis jautājums neizceļ kaut kādus arī problēmas deklarēšanās sistēmā? Tur kaut kas nav jāmaina?
Nu, deklarēšanas sistēma vispār ir fantastika Latvijā. Es domāju, ka šodien siena kaudzē cilvēks var piedeklarēties un uz viena mietiņa likā pļāvā piedeklarēties var. Tā, ka tā sistēma ir kaut kā jocīga vispār, un mēs jau redzam, ka deklarējas dzīvoklī entie cilvēki, jā, nu, tur reāli dzīvot nemaz nevar. Tā, ka šeit ir kaut kādas problēmas. Mēs savā laikā, kad šo likumu gatavoja, ļoti protestējām pašvaldībnieki, nu, mūs daudz galvā neņēma, nu, tā sistēma kāda ir, tāda viņa ir, un tāpēc mēs ļoti daudz cilvēku atrast arī nevaram. Nevaram atrast arī bērns, kur viņi paliek, ja? Tā ka īsti kaut kas kārtība nav.
Jūsprāt, kas būtu jāmaina, lai nevarētos piedeklarēties uz mietiņu?
Nu, pirmkārt, elementāra lieta piedeklarējoties, tomēr būtu jāuzrāda kaut kāds vai nu īres līgums, vai nu kaut kāda dokuments, ka tad māja tur tieši mikuru var dzīvot, nevis siena kaudze. Vai plika pļava vienkārši? Jā, šodien neviens neaizliec plika pļava. Ja ir adrese šai pļava iedota, lūdzu, var deklarēties.
Tiešām?
Un tad lūdzu valsts vai pašvaldības institūcijas meklējot šo cilvēku rokā.
Babīte, novads kaut ko tādu ir piedzīvojis?
Protams. Nu, mēs jau labi atceramies arī šos gadījumus, kad mēģināja žurnālisti piedeklarēties prezidenta dzīvokļos. Tā ka mūsu valsts ir daudz, kas ir iespējams.
Bet visu šo problēmu jautājumu sakarā ar visām šīm transporta cenām, vai ir iespējams, ka pierīgas pašvaldības varētu likt kādas ierobežojumus rīdziniekiem?
Nu, teorētiski mēs, protams, ka daudz ko varam izdarīt, bet vai tas ir vajadzīgs? Nu, mēs negribam to kariņu. Jā, protams, Babītes ezers ir pilns ar Rīgas makšķerniekiem. Nu, un visi pievads ceļi ir pašvaldības ceļi. Nu, mēs jau ar kaut ko varam izdomāt, kaut kādu bari rēlīt priekšā un iekasēt kaut kādu naudiņu. Visu, ko jau var izdomāt, bet nu, mēs neesam tendēti uz kariņu ar Rīgu.
Bet Babītes novads jau nav sliktāks kūrorts kā Jūrmala. Varētu jau likt kādu iebraukšanas maksu?
Nē, mēs par šādu domu neesam pateic pieļāvuši. Es domāju, ka neviens pierīgā nav pieļāvis šādu domu ierobežot šādu cilvēku kustību. Nu, demokrātiska valsts mums ir tiesības pārvietoties tomēr visiem. Un, nu, ja Rīga izdomās, ka saviem iedzīvotājiem ir lētāka maksa par braukšanu, jā, to likums pieļauj. Bet tad nosakam šo starta cenu, kāda starta cena visiem, nu, un tad Rīga var dot savas atlaides, par to neviens neraudās. Un tas ir juridiski korekti. Tad. Bet šit, kā tika pasniegts vakardien, nu, tas ir pilnīgi nepareizi, ka iebraucējiem jāmaksā divreiz vairāk kā vietējiem. Nu, kas tā pa lieta ir, ja?
Nu, vēl jau Rīgā ir arī, Rīgā iespējams saņemt pakalpojumus, kas novados, kur nav šādas iespējas, piemēram, slimnīcas, atsevišķas valsts iestādes, un tas sanāks, ka cilvēki no jūsu novada brauks uz Rīgu pie ārsta un būs jāmaksā krietni dārgāk.
Jā, noteikti, bet arī droši vien, ka tas arī spiedīs varbūt mūs domāt par šīm medicīnas iestādēm, kaut kā atbalstīt mūsu ārstu prakses novados uz vietas, lai šos pakalpojumus pēc iespējas vairāk var saņemt uz vietas novados. Es pieļauju, ka cilvēki nāks ar tādiem ierosinājumiem.
Un vēl par citām aktualitātēm saistībā ar pašvaldībām. Valdība un pašvaldības savienība vēl joprojām diskutē par nākamā gada vienošanās un domstarpību protokoli. Ir viedokļu nesakritība gan par proporcijām un tā tālāk. Kāpēc šis sadalījums ir negodīgs? Vai jūs tad arī uzskatāt tā?
Jā, protams, es arī uzskatu, ka tas nav godīgs, jo tad, kad sākās valstī krīze, tad pašvaldības savienība ar visam pašvaldībām kopā nāca pretī valdībā un piekrita šīs te proporcijas izmaiņai. Un mēs piekāpamies daudzās lietās. Šobrīd, ka valsts vadītāji nepārtraukti stāsta par veiksmes stāstu, par augšu pie ekonomika un par naudas palielināšanos budžetā, tad kāpēc mēs nevaram atjaunot šo proporciju vismaz tādā līmenī, kādā viņa bija pirms krīzes periodā. Un paldies Dievam, ka beidzot pašvaldības savienības nostājās stingri savā nostājā pret valdību. Un vakar es gan nebiju šeit domas sēdē, bet cik sapratu, tad nav pilnvaru parakstīt šo vienošanās protokolu. Jo vienreiz galu galā arī mums jāpasaka, kāpēc tam mūsu laika apdala. Jā, protams, iespējams, ka šis te naudas pieplūdums pieaugs arī pašvaldībā no esošās sistēmas, bet visā valstī viņš pieaug. Un ja reiz tā proporcija kādreiz bija savādāk labāka pašvaldībām, tad lūdzu ar atjaunojam šo, jo krīze esot beigusies.
Jūs esat viens no aktīvākajiem un redzamākajiem reģionu partiju kustībāks, uzskata, ka pašvaldībām jābūt vairāk pārstāvētām Saeimā. Ir panākta kāda vienošanās starp reģionu partijām startam Saeimas vēlēšanās?
Nu, jāsaka, diemžēl konceptuāli jā, mēs esam vienojušies.
Diemžēl konceptuāli jā?
Varbūt, paldies, ko man tā nepareiz pateica. Diemžēl šobrīd nav tālākā gaita. Ir vienošanās konceptuāli, ka jā, bet kolēģi no Vidzemes partijas, Latgales partijas ir palūguši pauzīti, redzētu, kas notiek ar valsts budžetu, jo, kā mēs zinām, tad vienotība ļoti daudz reģionālās partijas aicinās tikšanos un kaut ko solīja droši vien, un viņi visi gaida, vai šie solījumi piepildīsies vai nē. Tāpēc mēs arī gaidām mūsu kolēģu lēmumu, turpinam vai neturpinam šo te pasākumu.
Un?
Bet es no kuluāru sarunām kolēģiem es sapratu, ka viņi tomēr ir noskaņoti vairāk vienoties ar mums, bet nu pagaidīsim vēl droši vien kādu mēnesi, un tad jau būs kaut kas skaidrāk.
Bet vai reģionu partijām bez tiem cilvēkiem, kuri pašlaik strādā un vada pašvaldības, ir reāli labi kandidāti, kuri varētu iet un strādāt Saeimā?
Ja šīs reģionālās partijas apvienosies, mēs arī zinām cilvēkus, kas to gaida un skatīsies, cik mēs esam nopietni un kāds spēks no mums veidojās, un būs cilvēki, kas Latvijā ir atpazīstami, spēcīgi gudri, kuri varbūt arī mums pievienosies. Protams, ka tieši pašvaldībinieku uzreiz vidū varbūt grūti būs atrast spiltus līderus, kuri būtu gatavi iet uz Saeimas vēlēšanām, bet mēs arī ceram piesaistīt šos cilvēkus, bet tikai tajā brīdī, kad mēs parādīsim, kas mēs esam, ka mēs esam tomēr kaut kāds spēks, ka reģionālās partijas var apvienoties un startēt uz šīm Saeimas vēlēšanām, jo, kā mēs redzam, tad mūsu īpaši galvā valdība neņem, ja finanšu ministrs var pateikt, ka mūsu prasības ir utopija, ja, nu es nezinu, ko tie ir utopija, jo mēs tikpat labi varam teikt, ka daudz valdības lietas ir utopija, tā ka tāda vienkārši liekvārdība, ko valdība ar mums spēlē, un ja mēs to netiksim, droši vien, ka nekas neatrisināsies, tāpēc mums ir jāiet uz Saeimu.
Bet Daugavpils mērs savukārt saka, ka apvienībai vienatnē būs grūti ienākt Rīgā, ka tik un tā vajadzēšot slēgt sadarbības līgumu ar kādu lielāku partiju. Piekrītat šim vieglūklim?
Runājot par Rīgu, es piekrītu, ka tā varētu būt, bet nedomāju, ka tas būtu tas noteicošais, ka mums vajag uzreiz lielo partiju, kādu esošu varas partiju uzreiz kādu līgumu slēgt. Nu, paskatīsimies, vismaz jātiekam skaidrībā ar sevira un jāpjauš, cik tam mēs esam spēcīgi, un tam mēs varam runāt arī ar kādu no šīs varas pārstāvjiem.
Tad jūs nedomājat, ko par kādu pie kā varētu pieslieties?
Patreiz nē.
Es teikšu jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu, atgādinu, ka mūsu studijā bija Babītes novada domas priekšsēdētājs Andrejs Ence. Paldies!